Добро утро на всички приятели на Божието Слово от нас тук във Варна. Благословена събота и много се радвам, че можем да бъдем заедно в тези няколко минути и да споделим мисли от Словото на Господа, което сме изучавали през седмицата. Мои събеседници тук са Жени и Живко Петкови. В началото, както имаме обичай, и както вече вие знаете, обикновено представяме поводи за молитва. Ако вие имате такива и желаете да се помолим сега тук заедно, може да ги споделите. Това, за което аз се сещам, е призива, който имаме в края на урока за двете църкви, които да се молим за Дупница А и Б. Само малко информация за тези църкви. Църква в Дупница е от 7 члена, 5 от които посещават. Доста е намаляла бройката там. Може би трябва да се молим там за съживление.
Да.
А църква Б, тя е ромска църква и информацията, която имаме за нея е, че тя е от 114 члена. Много деца има, около 30 деца. Но там призива е да се молим за мисионски дух и за хората да се посветят на Бога. Нещо, което вие бихте желали да се, за което бихте желали да се молим, има ли? Защото аз се сещаме за други неща, за които се молим, но ако вие се сещате за нещо конкретно, може ли да споделите? Иначе ние си имаме традиционни хора, за които се молим. Това са Пепа, за която вече знаят нашите слушатели. Също можем да се молим и за групичката ни Клуб Здраве в Бяла.
Да.
Имахме известно време, в което така пропуснахме срещи поради студа. Но утре ги възстановяваме, така че можем да се молим за това. Добре. Някой желая ли да се помоли? Жени, ти би ли желала да се помоли?
Или Господи, Татко наш Небесен, благодарим Ти от все сърце, че отново сме живи и здрави тук в Твоят молитвен дом, че можем да дойдем в едно благодатно време, да се поклоним пред Теб. Благодаря Ти, мили Господи, за възможността, която ни даваше да принасяме молитвите си, да отправим молитвите към Теб в заслугите на Исус. И сега, мили Татко, Те молим за всички наши зрители, които гледат, за тяхното здраве, за да ги благословиш изобилно, да им помогнеш, да помогнеш на всеки в неговите проблеми, в неговите изпитания. Моля Ти, мили Татко Небесен, за Клуб Здраве в Бяла, отново да събереш хората, които имат желание да дойдат и да засилиш с Святия Си Дух и интереса им към духовните неща. Моля Ти за тези две църкви, които казахме, да ги посечиш със Святия Си Дух, да влезеш в сърцата им мисионски дух, да ги обновиш, мили Татко Небесен. Моля Те и за нашата църква, да благословиш всички миряни, дейността на църквата ни и всичко, което сме планували като мисионски план. Сега остани с нас в тези минути на разглеждане на урока. Дай ни мъдрост, Господи, дай ни от Святия Си Дух, за да можем да разберем всяко нещо, което искаш да ни кажеш. В името на Исус се помолих. Амин.
Амин.
Ми, сега е време да съберем даренията си. Тази събота те се събират за... Всъщност не е съботата, ми по принцип ги събираме за Велико Търново. За църква Велико Търново. Докато събираме ние даренията, само да напомним нашите зрители и слушатели, че по всяко време могат да се свържат с нас чрез препратките на Facebook и Skype. Вече знаете къде са. Ще се радваме да споделяте мнение и да участвате в нашето онлайн съботно училище. И така, един много хубав урок — Святия Дух и плодът на Духа. Сигурно много асоциации, така и мисли положителни е предизвикал този урок във всеки един от нас. По проста причина, че това е урок, който засяга нашата същност като християни. Как мислите, какво е плод на Духа? Как го разбирате вие? Дарба ли е? талант ли? Какво е? Така, ако можете да споделите в началото.
Ми, относно дарбата и таланта, аз първо исках да погледна тези думи, какво пише за тях в речниците. И не се откри много.
Да.
Но основното е, което намерих, е, че тези думи са синоними и са основани на думата дар. И по-важно според мен е думата дар. Той е два вида – безкористен и користен. Користен е, когато даряващия разчита на облаги вследствие на дара си, а по-важният е безкористния и Божия дар е такъв, дара на Святия Дух. Не очаква нищо, а получава удовлетворение вътре в себе си или свише.
Да. Значи от това, което ти казваш, аз разбирам, че плодът на духа е Божий дар в нас.
Да.
Аз от такава гледна точка, между другото, не съм го поглеждала от тая страна. Да. Като дар на Божия дух в нас. Но е много хубаво сравнение, наистина. Да. Всъщност, да, жени
като,
съм.
Кажи.
Като сътворени същества на нас всичко ни е подарено. И за мен е особено важно този дар, за който говорим. И той ни се дава безплатно и Бог дали очаква нещо от нас, това вече всеки сам трябва да отговори за себе си.
И не само ни се дава безплатно, ами и ни се показа безплатно, защото самия плод на духа, това е самия характер на Исус, който прояви тук на земята. И чрез силата на Святия Дух, ние можем също да придобием този характер, тези черти от плода на духа, всъщност да станат наши.
Наше естество.
Наше естество, да.
Да.
Наш характер.
Всъщност ти засегна и другия въпрос, който аз щях да задам. Кой го притежава всъщност този плод на духа? Това е...
Всеки, който вярва, истински, всеки, който е приел Исус Христос в живота си и всеки, който всекидневно продължава да има връзка с Исус Христос.
Да.
Само такъв човек може да... да придобива, защото нали, плода на духа не е един път, завинаги вече го имам, той се изработва.
Mm-hmm.
Трябва да се...
Израстваме в него. Добре, имам един такъв въпрос. Значи съвременната психология много говори за позитивно мислене. Даже има специални техники за емоционално освобождаване. Също така говори за как подсъзнанието може всичко. Значи има цяла поредица на издателство Кибе за подсъзнанието. За силата на мисълта. Има такъв въпрос. Възможно ли е само чрез психология да бъде постигнато това, за което говорим, плода на духа? Не, всъщност, ако може, защо? Ако не може, защо? Как се придобива? Как мислите вие? Или пък нашите слушатели и онлайн зрители също могат да се включат, ако искат. Живко, виждам, че въздъхваш и имаш нещо да кажеш.
Това е... Не може да се обясни за половин час или за един ден.
Да.
Плода, но най-общо плода е нещо, което се и изработва. Освен, че ние го получаваме даром, дарът на духа получаваме даром, но плодът на духа е вследствие на този дар, който получаваме и вследствие на усилията, които полагаме ние, колкото и минимални и незначителни не са. Всъщност те се изразяват само в това, да кажеш сутрин, когато станеш, Господи, аз се предавам днес в Твоите ръце, Твоя дух да работи в мен, да преобразява моите слабости,
да.
За да мога в мен да се произведат плодовете на Святия Ти дух за полза на хората около нас.
Да, благодаря ти. Значи в тая връзка той Петър това говори, да желаете това, И да го изработвате, значи без човешко участие не може. Богоспасението, всъщност спасението е богочовешко дело. Това е идеята ти, предполагам,
че... Това, да, това, но и във връзка с въпроса, който зададе, значи с човешки усилия, с използване на психология, на най-различни техники, човек може да постигне нещо, което да се вижда пред хората обаче. И сега в момента не знам защо е така ми дойде. На времето, когато съдията Фалконе се бори срещу мафията, мафията си трае. Изпращат му едно писмо и толкова. Мирно и спокойствие. Той си върши работата, но външно те не са направили нищо. Но в един момент се вижда всичко, което е заложено вътре в тях. Морално и материално, той е човек се отива.
Точно така. Тоест, психологията има своето място, но всъщност вътрешната част, вътрешния ни свят без Божия дух трудно може да бъде обработен.
Споменава го този пример. Вижда се на пръв поглед съвсем неуместен това, което говорим и политиката и разните други борби, но грехът е нещо, с което много трудно можеш да се прибориш.
Защото той започва от мисълта на човека.
Именно.
Да. И там е огромната ни борба. Да. Така поведение може да контролира човек по някакъв начин, но емоции как се контролират? Може би по-нататък ще стане въпрос за това, защото и в частта за четвъртък и в предните части също, като разглеждаме характеристиките една по една, ще се спрем. Значи до този момент това е, което ние можем да споделим. Ако вие, наши зрители, имате нещо, което искате да споделите и ви напира, направете го. А ние продължаваме напред. Състояние на плодовитост. Частта ни за понеделник. Как разбирате, тук ни е даден текста в Йоан 15 глава от 1 до 11 стих, където Христос говори за лозата и за пръчките. Как разбирате вие този текст? Как разбирате вие думите на Христос? Аз съм лозата, вие сте пръчките, отделени от мене, не може да сторите нищо. Във вашия собствен живот по някакъв начин, това усетили ли сте го, преживяли ли сте го или как го разбирате? Спокойно кажете, без да се притеснявате.
Да, според това, което Исус каза, всъщност живителният сок, който върви по лозата, аз го приемам като Святия Дух. Живота, който ми дава, дарът, който ми дава като в лицето на плодовете на Духа, това, което като плод трябва да имаме в живота си. Значи, следователно, прибъдвайки в това, искам да кажа, че прибъдвайки в Христос, така както плода не може да бъде отделен от лозата и да си остане плод, нали, той ще умре. По същия начин, ако ние всеки ден прибъдваме в Исус и се предаваме, така както Живко каза, нашето решение, всяка сутрин да кажем, ние се предаваме в ръцете ти, ти изработвай в нас този ден, плода на духа, според това, което ще ни се случи през деня, разбира се. Това е за мен тази притча. И това става всеки ден. Това за мен не става един път, като се помоля, Господи, днеска искам да прибъдвам в теб и това остава за цял живот. Всеки ден, за да ни кажа при всяка една ситуация, защото ако аз сутринта съм се помолила и след 2 часа Бог допуска нещо в ежедневието ми, което ме провокира да направя да избухна, да разтрисам. Това означава, че аз отново трябва в ума си да съм на молитва. Да. Господи, помогни, за да остана в теб, да не се прояви човешкото.
Едно такова непрекъснато комуникиране между
отношението ми.
Да, нас и Бога. Защо е толкова важно това непрекъснато комуникиране между прибъдване или как ще го наречем? По много начини може да се нарече. Защо е толкова важно, как мислите? и толкова набляга Христос на това?
Той го казва в стиховете: без мен не можете да сторите нищо.
Да.
Просто няма как без него да направим нещо смислено, истинско по-точно. Смислено можем да направим, но истинско няма как да го направим, защото ние сме грешни същества.
Да. Тук имаме коментар, който аз ще прочета. Някои от нашите зрители и участници в онлайн богослужението ни казва, че плода е резултат в израстване на взаимоотношения. Много ми харесва това, да. И наистина е така.
Да.
Всъщност, ако нямаме взаимоотношенията с Бога, ние няма как да имаме и плода на духа. Те са толкова неразривно свързани. Благодаря за този коментар. Следващия въпрос, на който искам да се спрем, е: правим ли разлика и всъщност има ли разлика между живот, който е изпълнен със Святия Дух, и религиозен живот? Как мислите вие, какво означава, има ли разлика между... Айде, по друг начин ще го перефразирам въпроса, но той пояснява всъщност този въпрос, който задавам. Религиозен и духовен. Едно и също ли? Ако искате малко така в тая връзка да коментираме. Как мислите вие, Живко, например?
Не винаги е едно и също. Би трябвало да е. Не, за съжаление.
Ти виждаш ли разлика, и ако виждаш каква? Къде виждаш разликата? Мислил ли си?
Разликата е в това с какъв дух, с какви подбуди вършиш ти нещо. Дали аз отивам да помогна сега на този съсед, защото Бог така ми казва, или за да защитяваме си като християнин, или отивам да му помогна, защото той ми е съсед, има нужда и аз го обичам. Че, нали, говорим и за любовта, и за любовта като принцип имаше такъв въпрос. Значи това е любовта като принцип.
В действие.
Аз не обичам този човек, примерно, ако тя е съседка, аз не обичам така, както обичам жена ми.
Да. Всъщност, и аз правя разлика между религиозен и духовен човек. И в основата си и двете имат знание.
Да.
Може би това е общото. Знание за Бога. Но разликата според мен е там, че религиозният човек спира на това ниво. Да придобие знание. Докато духовният човек оставя това знание да го преобразява. И той момент е... Това е разликата между, според мен, между единия и другия.
Която е животоспасяваща.
Да.
Защото то самия израз духовен води към това, че Святия Дух е в него, Святия Дух живее и го променя. Знаем, че без промяна няма как да видим Бога.
Всъщност тук ни се казва, че плодовитостта е състояние. Тоест не е нещо, което идва и си отива, а е нещо статично. Нещо като водеща тенденция, като присъстващо в живота ни, като нещо обичайно, типично, а не изключение. Аз така го разбирам за това, че плодовитостта е състояние. Тоест, нещо като водещи тенденции на нашия характер. Това е плода на духа.
Те трябва да са трайни в характера ни, трайно да остават. Обаче знаем, че и не трябва да се отчаваме, когато ако понякога не проявим търпение или... някаква друга черта от плода на духа, знаем, че винаги можем да дойдем на покаяние и отново,
да,
свързани със Святия Дух, да продължим напред, нали? Да няма отчаяние, нали? Аз един, два, три пъти издържах, аз бях милостива, аз бях търпелива, обаче в следващия момент падам
и се обесърчава.
Не, да, значи край, от мен нищо не става, не трябва да се обесърчавам в този случай.
Това падение трябва да е краткотрайно, след него винаги трябва да има едно израстване и ставане.
Да.
Имаме коментар, фарисеите и те бяха религиозни, да, наистина е така.
Така е.
Да. В тая клопка можем да изпаднем всички, няма застраховане. По някой път религиозността може да стане такава рутинност и стереотип в нашето ежедневие, че изобщо Божия дух да е някъде далеко от нас. Да сме го пропъдили с своята религиозност.
Да.
Добре. По тая част имате ли нещо, което така можете да кажете? Или можем да продължим напред? Частта за понеделник е плодът на духа. Тук можем много да говорим. Така как разбирате вие любовта? Какво е за вас любовта?
Съвкупност от всички. За мен, извинявай. Съвкупност от... Казваме, че любовта е в три аспекта. Агапе, фили, ерос. Това е от всичко това. Не е само агапето, не е само филито, не е само ерос. Това са трите. За мен това е любовта. Единство.
Да.
Както Божието три единство, така и любовта е съвкупност от тези три любови, така да го кажа.
Не е ли много абстрактно такова и, как да кажа, нереално? Може ли някак си любовта да я приведем до по-практични измерения? Сега, например, се сещам за детски коментар, имаше по BTV едно, по едно време, не знам дали се сещате.
Да, да.
И там задаваха различни въпроси на децата, като, например, какво е любов? Аз се сещам, че имаше такъв коментар. И тогава ми прави впечатление, че децата отговарят по толкова леки, естествени, в същото време практичен начин. Ние сме някакси склонни за любовта да говорим така хвърковато, абстрактно, но тя се свежда и до по-практични измерения.
До действия.
До действия, да. И в тая връзка какво означава това, което Елон Уайт коментира в своите книги, че тя казва, че любовта е принцип. Как го разбирате вие? Той е във връзка и с практичността на нашето християнство. Какво означава любовта да е принцип? Как мислите вие? Или нашите зрители и слушатели, участници в нашето богослужение също могат да направят своя коментар? Какво на практика означава да обичаме? А докато мислите вие, тук има едно много интересно вмъкване. Любовта е цемента на спойката. Добре, много ми харесва това. Аз не съм строител, не разбирам много от строителство. Така, можем ли да направим така импровизирано някакъв коментар, че е цемента на спойката? Живко, можеш малко да ни поясниш какво означава това в строителството цемента?
Важно е. Едно от най-важните неща. Но както да, аз исках да направо да по същество да минем. Целият комплект на любовта, ако мога така да кажа, го показа Исус в земния си живот. Показа Божията любов, показа Божията любов, а като човек ни показа и как човека трябва да изразява своята любов.
Да. И всъщност в 1 Коринтини 13 глава виждаме този принцип в действие. Елена Вайт казва, че трябва всеки ден да си четем тази глава от Божието Слово. Всъщност, защо в основата, сега този въпрос не съм го записала, но защо в основата е любовта? Някой беше казал в съботното училище горе в учителския час, че когато е записан този текст в 1 Коринтяни 13 глава, трябва да се напише любовта две точки. Нали?
Да.
И там да се изразят всички характеристики на любовта. Всъщност виждаме, че тя е една базова категория, в резултат на която следват всички останали.
Ами така, както нашия зрител е писал, че любовта е
цимент
в спойката, това е, мисля, че така най-точният отговор. Ако я няма любовта, няма как да съществуват
и останалите.
Може да съществува тук там според характер и темперамента на човека, нали, някои от дадените качества, но всички ти като съвкупност, така както бяха в Исус Христос, няма как да съществуват без Святия Дух, който ни дава тази любов, която, нали, която ни гражда в нас. За това, че любовта наистина е тази спойка на всички тези характерни черти. Нали?
Да, с цемента сега се замислих, че думата цемент на нашия зрител, който направи коментара, може да се замени с... както цемента обединява, аз така си го обяснявам. Той свързва по някакъв начин различни елементи. Да. И по същия начин...
Той свързва... Извинявай, че тъп прекъснах. Той свързва, но освен свръзката, той дава и твърдост.
Точно.
Ако и понякога да е крехък, затова когато се правят плочи, вътре се слага и арматура. Ще задълбаем настрани.
Да.
Така е и с любовта. А с цемента врата също свързва. Но можеш ли да направиш плоча само с вари, с пясък?
Да,
ще стои ли? Колкото искаш, колкото арматура искаш да сложи, само с вари, с пясък няма как да стане плочата. Така е и любовта. Особено като християнин, ти не вършиш нещо на основата любов, всичкото е суета.
Така, имаме коментар. Явно за любовта доста вълнение и впечатления така и споделени има. Любовта е същността на Бог, казва нашият човека, който е записал това. Това не означава ли, има въпрос, че трябва да стане и наша същност, за да приличаме на Христос?
Абсолютно. Абсолютно задължително.
Крайна сметка, това е целта на християнството. Богоподобие.
Да.
Възвръщане на Божия образ в нас. Които сме далеко от този образ, но е възможно. Не е невъзможно. И още един коментар. Любовта има силата да преобразява. Да, благодарим за това допълнение. Любовта, само да добавя и тук нещичко, тя може да е нежна, но може да е и много твърда.
Да.
И това съчетание в нас може само Божия Дух да го възпроизведе. Например, като възпитаваш детето си и когато трябва да поставиш определени граници на неговото поведение, тогава любовта трябва да се налага да бъде твърда. Няма как да не бъде твърда. Но твърдостта не означава грубост, нали?
Да.
После може би ще коментираме малко по-нататък и другите характеристики включват това. Но Божия Дух може да извърши това в нас. Така да успеем с Божията сила да ги балансираме нещата, че да бъдем действително едно ухание за живота.
Много.
Радост, мир, дълготърпение. Кога обикновено се радваме или пък така сме спокойни, мирно ни е на душата, комфортно, от човешка гледна точка, така в ежедневието си виждаме. Например, кога се радва по принцип човек? Кога му е спокойно?
Когато всичко му е наред.
Когато всичко... Да, така сме. Ние сме така. Когато всичко ни е наред, ни е много добре.
Да.
Има хубави поводи, нали, женитби, абитуриенс, балове, рождени дни. Това са поводи, в които така избликва радостта от нас и спонтанно, интуитивно, естествено, тя излиза. Но има моменти, в които ни е много трудно да имаме, да поддържаме това състояние на радост и на мир.
Да, духовната радост, за която се говори в урока ни, не би трябвало да зависи от обстоятелствата, които са около нас.
Променливи.
Да, те са променливи. Един път сме радост, един път сме тъжни. Даже в изпитанията си, може би тук радостта ще я свържа и с мира, Защото радостта, духовната радост за мен не е емоция, не е
някакъв,
еуфория. Да. Тя е тиха, спокойна, мирна, мога да използвам мирна. Значи мирът също в такива ситуации, в такива изпитания, когато изпаднем, мира и радостта, тя е вътре в нас. Но, как да кажа, тя не се вижда отвънка.
Да.
Достатъчно е ни да... Не, по-точно, би трябвало да се види. Би трябвало да се види, защото и като свидетелство, много пъти са казвали хората, добре, сега имаш такива и такива проблеми, пък как ги понасяш? Ама, такава си една спокойна. Да, една спокойна. Тогава, нали, можем да обясним кой дава този мир, тази радост, това спокойствие.
Да. Сега се сещам за думите на Яков. Той говори точно за, в първа глава за това. Той казва, че даже и в изпитание може да имаме радост. Но той, а не знам дали се сещате думата, която употребява. Считайте го. Да, за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. Значи мисълта, че този момент е с определена цел,
да,
носи на християнина и радост, и мир. Даже няма как да се радваш от това, че в момента преживяваш нещо неприятно. Да. Страда някой. Няма как да се радваш от това, че страда някой. Да. Даже то е мазохистично, бих казал. Но това, че това състояние и това положение, в което се намираме, е урок.
Да, и е кратковременно. И...
Да.
Всъщност е за наше добро.
За наше... Да, така е. Благодаря. Тук имаме един текст в Римляни. Павел казва, че Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух. Ние така го засегнахме в известен смисъл, от това. Можем да продължим и напред. Всъщност виждам, че имаме и коментар. Може би става въпрос за радостта. Тя е резултат на това, което Бог е направил за нас. Много благодаря. Някой път се опитваме, например, какво е тези, пак за, към психологията отивам, позитивно мислене. Ай, да, сега ще реша да мисля позитивно. Възможно ли е? Възможно е до определено време.
Да.
Обаче в момент на трудност, много трудно се... Даже бих казала, че може да има обратен ефект. Тая нагласа, сега ще мисля позитивно. Много хубаво казва нашият слушател тук и участник, че тя не зависи от обстоятелствата, всъщност не зависи от преживяванията, ни казва още един участник в съботното училище. Благодарим за тези коментари. Те допълват нашия пъзел и картината на съботното училище по много свеж и хубав начин. Благодарим ви за това и вярваме, че ще продължавате да се включвате. Търпение. Една много хубава характеристика и в същото време много щекотлива и така може да се коментира доста по отношение на търпението.
Да.
Търпение. Какво означава това? Какво означава да търпим себе си и другите? Всъщност, себе си сякаш ни е по-лесно да се изтърпим. Как мислите? Когато съгрешаваме, когато правим нещо нередно, как реагираме към себе си?
Бързо се прощаваме, определено.
И добре, че е така, защото пък ако не се прощаваме бързо, какво се случва?
Да. Депресия, дупка.
Обаче, ако искате да обърнем внимание повече на търпението към другия, как може да постигнем това състояние на търпимост към другия? Особено когато той ни лази по нервите и ни така държи се зле с нас. Можем ли в такива ситуации да проявяваме търпение? В семейството най-много така си проличават тези неща. Да?
Не само семейство.
Ами, да, но там сме естествени, непринудени.
Да.
Даже в кутин, като че ли нещо имаш да кажеш.
Не, аз ще погледна в Библията стиха.
Я да видим какво имаш предвид.
И докато той търси стиха, искам да кажа, че пак стигаме до това, колко сме свързани с Исус. Защото търпение бихме проявили към хората, които ни дразнат, само единствено, ако сме изпълнени с Христовата любов. Ако имаме тази любов, бихме претърпяли, даже бихме се помолили за този човек, който надразни. И с търпението, което проявяваме, бихме усмирили неговия дух.
А, значи и това е възможно.
Да. Да. Мисля, че всички би трябвало всеки един да е имал такъв момент в живота си.
Може би, сега така мисля на глас, когато човек проявява слабост към нас, ако се съсредоточим върху това, че той реагира по този начин, защото е слаб в момента, това е или някакъв вид безсилие, или някаква негова черта, с която той се бори, пък може и да не се бори. Но много от голямо значение е как възприемаме това, което той, начина по който той реагира. Аз мога да задълбая в това как аз в момента се чувствам. Обаче ако възприема поведението му като слабост, тогава като че ли съм по-склонен да го изтърпя. Тоест в такъв момент, конфликтен, труден, ако аз не задълбая в това как аз се чувствам в момента.
Да, към себе си.
Да. А обърна поглед към това, че той има причина за да се държи по този начин.
Да.
Тогава като че ли съм по-склонен да възприема и да изтърпя тази негова негативна черта. И даже, както ти каза, да променя хода на нещата. Да. Живко, я не сподивам какво пише в твоята Библия.
Да го... Библията е една за всички.
Нарочно.
Зависи превода. Да. Значи, дълготърпението идва кога? Когато първо имаш любов, говорихме след това радостта, и след това вече ти можеш да бъдеш и дълготърпелив, не само търпелив.
Да.
Имаше въпрос към Исус, нали, с така и човешка гордост, доколко пъти да го търпя. Исус каза, нали, прости му, доколко да го търпя, до 7 пъти мога ли да го търпя, достатъчно ли е толкова?
Да. Лимит.
Да.
И много интересно ти правиш връзка с случая с Петър. Там даже има времетраяне.
Да.
В смисъл не времетраяния, в рамките на деня.
В рамките, да.
В рамките на деня. Доколко пъти да прощавам? 77 пъти по 7. Да. Това е в един ден. Тоест, колкото пъти е необходимо, толкова пъти трябва да прощаваме и да проявяваме търпение към другия.
Може би...
Да.
Може би се имало на предвид сегашното движение. Сигурно трябва 70 пъти по 7 на ден да простиш на този, който те засича, който те избутва, който ти отнема предимството. Казвам го, защото аз нямам толкова дълго търпение.
Да. И така, израстваме в това. Имаме коментар. Молитвата, казва нашия слушател и зрител, е може би най-доброто за нас. Не може би със сигурност.
Да.
Със сигурност молитвата е най-доброто в моменти, когато се чувстваме на ръба на силите си.
Да.
Тогава извикваме, Господи, помагай.
Така, искам само да сега ми дойде на ума за търпението, да не звучи като хвалба, но да го дам като пример, че наистина, ако човек е търпелив и търпеливо се отнася, една от моите работодателки беше много избухлива за щяло и за нещяло.
За дребни.
Да, и другите ми така колежки реагираха остро, докато тя не беше вярваща. И аз точно това ми беше повода някак си да претърпя, защото казвам, Господи, тя не те познава. И това ми поведение явно я е накарало да спре да ми вика на мене, което пък се отрази на моите колежки, защо на тебе сега не ти се ядосва, нали, а пък на нас не вика. Ами,
да.
Казвам, не знам, аз просто щом ми избухва, ми избухва си и ще мине.
Да. Приемаше може... такава, каквато е в този момент.
Без... Да. Няма смисъл да разпалваш, да наливаш масло в огъня, както ни казваме българите.
Допълнително, да. Ми благодаря. Всъщност, тук има едно изречение в тая част, което е в пряка връзка с това, което ти каза. Само тези, пише, които имат достойна цел, могат да бъдат търпеливи. Когато се обърнала внимание на това, че тя няма Христос в живота си и не го познава.
Да.
И всъщност твоето поведение се променя и твоята реакция се променя.
Абсолютно.
Така. Добре. В колко трябва да приключим? Само да попитам. Добре. Благост, милост и вярност. Кога се проличава колко сме благички? Хрисими, така слагаме си маската. Колко добричък съм? Кога се проличава дали съм благ? Всъщност, благ, думата благ много често се използваше в Сандански, като бяхме там. И на сладкото казваха благо.
Благо, да.
Да. И това е много хубава дума. Какво означава благ? И кога се проличава колко сме благи? Да, Живко.
Ами, зато и нещо в български речник не може, особено в съвремен, не съм имал време да търся в стар, в съвременни речници тази дума е няма определение. Намира се на друго място. Значи благостта е доброта, добродушие, кротост, нежност, снисходителност, милосърдие. И другия вариант, който ти каза, другото изражение на благостта е сладост, физическото изражение.
Да. Така, благодаря. Още нещо имаш да кажеш? Или?
Ами имаха, но вече го забравих.
Да.
Може,
нищо, ако се сетиш, може да се включиш, да. Тук съм...
Още...
Да.
Още свързано с благостта в този срещник, в който погледнах, че благостта е и великодушие, което ще рече синоним на благостта е великодушие, което ще рече проява на снисходителност към другите, без оглед на личните интереси.
Много интересно.
Или общо казано, любовта в действие.
Любов в действие, да. С проява на благост към другия. Тук имаме въпрос, как да съчетаем порицанието с благостта. Много хубав въпрос. Обикновено, когато порицаваме, какви ставаме?
По-груби.
Груби.
По-самонадеяни някакси. Когато сме, защото за да порицаеш един човек, това би трябвало да означава, че аз в тази ситуация нямам проблем. Примерно.
Да.
За да порицая другия. Но мисля, че порицанието, аз казах, порицанието с любов е порицание с благост. Ако аз се старая този човек, веднага обръщаме златното правило на Библията. Както искам да се отнасям към мен, така и да се отнасям. Значи, ако аз искам да ме порицаят с любов, значи и аз ще порицая с любов.
Никой не обича да му се говори за слабости с грубост.
Разбира се.
Тогава човек поставя бариери, даже се късат и връзки в такава ситуация.
А на практика как да стане това? Защото нали, на теория е хубаво да се говори с любов. На практика как да стане това? Пак от мой личен опит с молитва. Докато Бог не ти откри как, по какъв начин и какви думи да използваш, за да кажеш това, което имаш да кажеш на даден човек, не става.
Да.
Все нещо се обърква по-човешки.
Много ми хареса това, че в това, което ти прочети, че благостта е великодушие. Да. Това беше коментар. И се сетих за оня библейски текст в мисля, че в Псалми беше. Господ помни, че ние сме пръст.
Да.
Ако и ние сме с това съзнание, когато другия сбърка, тогава то ще възпроизведе и подходяща реакция.
Да.
Няма да се засягам толкова, няма така бързо и спонтанно да реагирам с раздразнение, а ще бъда по-благосклонен към неговата слабост. Тук има, всъщност, благостта има много пряка връзка с милостта и прошката.
Да.
И ние го виждаме това в действие. Да си милостив и да прощаваш Това е всъщност нещо много хубаво. И то се отразява даже и в най-вече в отношенията ми с хората. Кога трябва да им простиш, когато са ти съгрешили.
О, да.
Така. Ми да продължим за следващата характеристика. Можем ли да кажем? Или още се на...
Просто исках да кажа, само като се представим какво Бог ни е простил на нас. Докато си го представим, би трябвало милостта да вземе такова място в сърцето ни и начина ни на... поведението ни и отношенията ни с хората, че...
Тоест, ако ние сме с това съзнание, колко Господ на нас ни е простил...
Няма как да не съм милостива към този, който на мен ми съгрешава. Просто не е възможно. Ако аз съм преживяла тази прошка от страна на Бога, нали, за всички мои грехове, не можеш да реагираш по друг начин на този. Ще кажеш по същия начин, както Исус каза. Прости му, защото той в момента не знае
какво прави. Не знае какво прави, да. Понякога не знаем даже и на какъв дух сме, както казва Христос. Точно така е. Добре, за верността да кажем няколко думи. Как се измерва верността? Какво означава верността? Как я разбирате вие?
Верността е... включва всички тези неща, за които говорихме до сега. И ще има, нали, верността пак, ако има Божията любов вътре в теб. Защото човешката любов, с човешка любов не можеш да останеш верен. Тя ме направи така, аз ще... по-назад ли съм? Аз ще и направя два пъти.
Да. Както в Сандански имат една... често употребяват това изречение. Ако ме погледнеш с едното,
да,
ще те погледна с двете.
Да.
Ако не ме погледнеш с едното, няма да те погледна и с двете. Някакси човек наистина е склонен към...
Да.
В това, което каза, има мъничко и от божественото. Чисто човешкото, знаеш какво е?
Какво е?
Две очи за око.
Да.
Чине за зъб.
Да, да. Така е, отмъщение, склонни сме към това.
Да, верността за мен е свързана и с доверието. Когато се доверим напълно на човек или на Бог, ние оставаме верни. Въпросът е в това да се научим да се доверяваме. Има един цитат само от Елена Вайт, искам да прочита. Непостигнатите от нас големи резултати, а мотивите, с които работим, имат значение за Бога. Той оценява добротата и верността повече от количеството извършена работа.
Да, благодаря. Понеже ни напомня, че имаме още маничко време, кротост и себеобоздание. Последната ни част. Как разбираме крутостта? Може би тук ще сумираме въпросите, защото ни остава малко време. Как разбираме крутостта? На какво е израз крутостта? Така, в общи линии да споделите това, което вие искате за крутостта и за себеобозданието. Ще ги сумираме, защото нямаме много време.
Ами по-лесно ще тогава пак да го прочета без подробности. Крутост – качество на поведенческите реакции на индивида. Помага на човека търпеливо да понася оскърбленията и при това да не се раздразнява и възмущава и без желание за отмъщение. Но не само това, по-важното е качество, съчетаващо в себе си мекост на характера с твърдост на духа.
Да, много хубаво.
Това е много важно, да.
Много хубаво.
Защото другата крутост понякога води до овчедушие.
Ще чакам, да.
Всъщност, крутостта не е нито страхливост, нито липса на авторитет.
Абсолютно.
Да. Всъщност, кротките хора, както се каза тук, не са експанзивни, свъдливи или волюващи за егото си.
Да.
И те служат с кротък дух. Много хубаво е казано тук в урока. И може би трябва да резюмираме вече в края. Себеобозданието също е една хубава характеристика на Божия дух в нас. Това, че стискам зъби, означава се още, че владея духът си. Това е нещо, което Божия дух може да изработи в нас. И в крайна сметка всичко е избор на реакция от моя страна. начина по който ще избира. Ако до сега съм бил не толкова кротък, не толкова се бил обладан, мога да реша по друг начин да реагирам. И това Божия дух може да го извърши в нас. Но без молитва трудно може да бъде постигнато. С едно изречение в края, можете ли да споделите като обобщение на всичко, което казахме до сега? Може и като пожелание да прозвучи това, което може и като молитва от ваша страна да прозвучи.
Аз искам да, като последно изречение, тук пак един цитат от, за Часта от петък. Той се получава не чрез старание, плода на духа се получава не чрез старание, а чрез пребъдване, не чрез притесняване, а чрез доверяване, не чрез дела, а чрез вяра.
Това в Часта за петък ли?
Да.
Много е хубаво казано.
Да,
да, Живко.
Ами... И пак ще чета малко, защото за да не си губя думите, но за да се получи всичко това нещо, то зависи от нашето приемане на Бога.
Да.
Как ние го приемаме Бог като цяло. И нашето приемане на Бога не почива върху субективни чувства на щастие или тъга, но на обективния факт, че Исус е умрял за нашите грехове. На някой може да им се стори познато. И това не са мои думи, не са мои мисли. И всички, които приемат жертвата му с вяра, са вече опростени и стават граждани на Небесното царство. Благословението е повече от щастието, то е реалност, която нито един кошмарен ден не би могъл да ни отнеме. И затова какво остава? Да обърнем очи към Исус, да гледаме изцяло към Неговото лице и земните неща все повече ще бледнеят в светлината на Неговата слава и милост.
А, да, много благодаря. Това е едно достойно така изречение за завършек. Божия дух, пожелавам на всички да изработва в нас плода на духа. От сърце желая това и за себе си, и за вас.
Амин.